ფილმშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შეგიძლიათ დარეკვა დღევანდელ ეთერში. ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს რუსეთ შორის განახლებაზე, პირდაპირი ავიამიმოსვლისა და იმის თაობაზე, თუ რა საფრთხეები ახლავს ამგვარ კომუნიკაციას, კომუნიკაციის ამგვარად გააქტიურებას საქართველოს რუსეთ შორის. ანდრო გოცირიძე უსაფრთხოების სპეციალისტი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327. მოგვიანებითაც შეგახსენებთ ნომერს, მანამდე კი რამდენიმე ამბავს მივაპროვოთ თქვენს ყურადღებას. რუსეთმა დღეს დილით მორიგი საჰაერო იერიში განახორციელა უკრაინაზე და მათ შორის უკრაინის დედაქალაქზე. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა წუხანდელი თავდასხმისთვის გამოიყენეს რაკეტები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ტელეგრამ არხზე დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, რუსეთმა ჩრდილოეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულებებიდან უკრაინა შეუტია 22 უპილოტო საფრენი აპარატით, ხოლო შავ ზღვაში დისლოცირებული გემებიდან 6 ფრთოსანი რაკეტით კალიბრი. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 16 დრონი და 3 რაკეტა. დღეს დილამდე გაგრძელდა რუსეთის მორიგი შეტევის გამო უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე წუხელ გამოცხადებული საჰაერო განკაში და თავდასხმის მოსაგერიებლად ამოქმედებული იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დღეს იაპონიაში იმართება დიდი შვიდეულის სამიტი. ჰიროსიმაში უმასპინძლებენ სამიტს. იაპონია გახლავ დიდი შვიდეულის თავმჯდომარე ქვეყანა მიმდინარე წელს და ამჯერად მასპინძელი ქვეყანა ამ სამიტისა, რომლის მთავარი თემა იქნება უკრაინა, რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. და როგორც მედია ავრცელებს ინფორმაციას, ამ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩავა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. 21 მაისს ჩავა ის იაპონიაში, სამიტი სამდღიანი გახლავთ დღეს დაიწყება და როგორც უკვე გითხარით, მთავარი თემა არის უკრაინაში ომი. ასევე ლაპარაკი იქნება ბირთულ განიარაღებასა და გაურცელებლობაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობასა და უსაფრთხოებაზე, კლიმატზე, ენერგეტიკასა და გარემოზე და ბევრ სხვა საკითხზე. წინასწარი ინფორმაციით შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავით ჩავა უკრაინის პრეზიდენტი იაპონიაში და ვიდეოკავშირით იყო დაგეგმილი მისი მონაწილეობა და ახლა ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტო ბლუმბერგის წყაროების ცნობით. როიტერსი უწყებ ასევე ევროკავშირში თავის წყაროზე დაყრდნობით ამის თაობაზე. შეერთებული შტატები, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია გახლავთ შემადგენლობა დიდი შვიდეულისა და ასევე ამ სამიტში მონაწილეობას მიიღებს არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი სხვა ქვეყნებისა და ევროკავშირის ხელმძღვანელები. ლაპარაკი იქნება და მოსალოდნელია, რომ დაწესდება სანქციები, მორიგი სანქციები ევროპის, აზიის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებშიც. საერთაშორისო სანქციები შეეხება იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებიც რუსეთს სანქცირებულ პროდუქციას აწვდიან მოქმედი შეზღუდვების გვერდის ავლით. დიდი შვიდეულის წევრი დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთს უწესებს ახალ სანქციებს და აკრძალებს რუსეთის ალმასის, ალუმინის და ნიკელის იმპორტს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ჰიროსიმაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსული ალმასით ვაჭრობას ევროკავშირიც შეზღუდავს. ფრანს პრესი წერს, რომ ევროკავშირის წევრი ბელგია ინდოეთთან და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ერთად რუსული ალმასის უმსხვილესი მყიდველია. მზა პროდუქციის გასაღების ძირითადი ბაზარი კი შეერთებული შტატები გახლავთ. ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს სამიტი, რაზე მოახერხებენ შეთანხმებას ქვეყნების ლიდერები. უკრაინამ კი უმასპინძლა ჩინეთის სამთავრობო დელეგაციას. როგორც გავუწყებდით, ჩინეთის სამთავრობო დელეგაცია გამოემგზავრა, ასე ვთქვათ, ევროპაში. შეხვედრები უკვე გაიმართა უკრაინაში, იქნება ასევე რუსეთში, იქნება შეხვედრები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ამ დელეგაციას ხელმძღვანელობს ევრაზიის საკითხებში ჩინეთის მთავრობის საგანგებო წარმომადგენელი ლიჰუი და როგორც ოფიციალური საიტი იუწყება უკრაინის პრეზიდენტისა, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დელეგაცია შეხვდა მთელი უკრაინაში, ანუ მასპინძელი ქვეყნისა. ანდრი იერმაკმა გამოხატა მადლიერება ჩინეთის მიმართ უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის გამო. მანხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინა პატივს სცემს სხვა ქვეყნების საზღვრების ხელშეუხებლობას გაეროს ქარტის შესაბამისად. იერმაკმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ უკრაინა თავს იცავს აგრესორისგან, რომელიც უსაფუძვლოდ შეიჭრა მის ტერიტორიაზე და რომ უკრაინა მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს ქარტის ფარგლებში. ანდრი იერმაკი და საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება დეტალურად ესაუბრნენ ჩინეთის საგანგებო წარმომადგენელს ვოლოდიმირ ზელენსკის მშვიდობის ფორმულის 10 პუნქტზე. იერმაკის თანახმად, უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე ომის ფონზე კიევის სამშვიდობო გეგმა იძლევა პასუხებს ყველა გამოწვევაზე, რასაც ომი წარმოშობს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ, განაცხადა მან, ჩინეთი ჩაერთოს უკრაინის მშვიდობის ფორმულის განხორციელებაში. ისიც რომ ჩინეთმა თავად გარკვეული ხნის წინ გამოაქვეყნა თავისი პოზიცია გეგმა ერთგვარი, როგორც ის ხედავს მშვიდობის მიღწევის გზას, თუმცა ამას მნიშვნელოვანწილად არსებითად არ ეთანხმება კიევი და ეს არის მთავარი და უმთავრესი უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი საგამძიებო განყოფილების ხელმძღვანელი კირილო ბუდანოვი მონაწილეობდა ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ამ შეხვედრაში ჩინეთის დელეგაციასთან და მათ მოახსენეს ფრონტზე არსებულ ვითარებაზე, სტუმრებს მტრის დანაკარგებსა და რუსეთის ბოლოდროინდელ მასირებულ სარაკეტო თავდასხმებზე უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასა და მშვიდობიან მოქალაქეებში მსხვერპლზე. უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომისარმა დმიტრო ლუბინეცმა ილაპარაკა უკრაინელ ომის ტყვეებზე, სამხედრო ტყვეებზე, სამოქალაქო და სამხედრო პირებზე, აგრეთვე რუსეთის მიერ ომის ტყვეების უფლებების დარღვევებზე. მიეწოდა ინფორმაცია ასევე ჩინეთის დელეგაციას ბავშვის უფლებების და ბავშვთა საკითხებზე რუსი ოკუპანტების მიერ უკრაინელი ბავშვების ქვეყნიდან გაყვანასა და რუსეთში გაშვილებაზე. ესეთ თემებს შეეხებოდა ეს საუბარი. ვაგზელებ გადაცემას დღეს შესრულდება მასშემ პირველი პირდაპირ რეისი რუსეთსა და საქართველოს შორის, მას შემდეგ რაც რუსეთის პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ განახლებულიყო ასეთი ფრენები და ასევე გაუქმებულიყო საქართველოსთვის დაწესებული სავიზო რეჟიმი. დაგეგმილი არის საპროტესტო აქცია დღეს აგრეთვე, დღეს დღისით შუა დღისას მოხდება ეს ყველაფერი და ეს თემა არის განხილვის ერთ-ერთი საგანი რონდელის ფონდის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც გუშინ დაიწყო, გუშინდილით გრძელდება დღესაც. ძალიან საინტერესო მსჯელობა მიმდინარეობს, მსჯელობები ამ ღონისძიებაზე არის ძალიან წარმომადგენლობითი და ძალიან სიღრმისეულად განიხილება სხვადასხვა საკითხი. ერთ-ერთი ძირითადი თემა, რასაკვირველია, არის რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინაში. ამ ღონისძიებაში გუშინ მონაწილეობდა მის პირველ ნაწილში შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, კერი დეგნანი, რომელმაც სიტყვით მიმართა მონაწილეებს კონფერენციისა და მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი მისი გამოსვლიდან, რომელიც საკუთრების საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას ეხება.
Polls show that over 85%
გამოკითხები აჩვენებს, რომ ქართველების 85%-ზე მეტი მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, 75%-ზე მეტი კი მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებას. თუმცა ხედავთ, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი აგრესიული პროპაგანდისტული კამპანიის სამიზნეა, რომლის მიზანია ადამიანები ამყოფოს შიშში, რომ რუსეთი შურს იძიებს, თუკი საქართველო უერთგულებს მის ევროპულ მომავალს. შესაძლოა დამშვიდების პოლიტიკის საპასუხოდ ხედავთ პირდაპირი ფრენების აღდგენასა და სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ხედავთ კრემლის მხრიდან ერთგვარ მოხიბლვის გზით შეტევას საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის დასაწყებად და საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან ჩამოსაშორებლად. საქართველოს რუსეთის ისტორია სავსეა დარღვეული პირობებითა და დამამცირებელი ჩაგვრით. ეს მოგონებები შესაძლოა საკმარისი იყოს, რომ საქართველო არ დაყვეს კრემლის ბოლოდროინდელ მცდელობებს, კვლავ მოაქციოს საქართველოს რუსეთის ჩრდილქვეშ. თუმცა ჩვენ ამას ასე ვერ მივიღებთ. შტატები და ევროპა მტკიცედ უნდა დადგნენ საქართველოს გვერდით, როგორც ვუდგავართ უკრაინას. რასაც ახლა ვხედავთ, არის ჰიბრიდული ფორმით გაგრძელება 2008 წლის ომისა. როცა რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ დასრულდება და ის დასრულდება უკრაინის გამარჯვებით, შეგვიძლია საქართველოს გამოცდილება განვიხილოთ როგორც გაფრთხილება რუსეთის ტაქტიკის მიმართ და ფხიზლად დავაკვირდეთ ბრძოლის შეწყვეტის შემდგომ მოვლენებს უკრაინაში. 2008 წლის შემდეგ 15 წლის განმავლობაში რუსეთი აგრესიულად იყენებს თავის მავნე გავლენებს საქართველოში. როგორებიცა პოლიტიკური დაყოფა, რომ დაახყოს და დაასუსტოს საქართველო პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ისეთ დროს, როცა ქვეყანა უნდა იყოს ერთიანი, როგორც არასდროს. ჩვენი პასუხი რუსეთის დაშინების სტრატეგიასა და პარალიზებაზე მაშინაც და ახლაც არის საქართველოს ხალხის გამძლეობისა და ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერა. European aspirations of the Georgian people. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში, კელი დეგნანმა გუშინ რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც რონდელის ფონდის მიერ არის ორგანიზებული და დღესაც გრძელდება ამ ღონისძიებით დაგეგმილი დისკუსიები. ასევე ამ ღონისძიებაში ძალიან ბევრი ათეულობით ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ანალიტიკოსი, ექსპერტი, სტუმარი მონაწილეობს. ერთ-ერთი გახლავთ საქართველო NDI საქართველოს ყოფილი ხელმძღვანელი გერმანიის მარშალის ფონდის უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი ლორა თორნტონი, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენა მადლობას გავს, ხოლო თუ ხელისუფლების ქცევა კრემლს ახარებს, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში პრობლემებია. ამის თაობაზე განაცხადა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას, სწორედ ამ კონფერენციის კულისებში. რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენების განახლება ძალიან მკაფიოდ იყო წარმოდგენილი, როგორც მადლობა რისთვის? მადლობა საქართველოს მთავრობის ქცევისთვის. და თუ თქვენი ქვეყანა, თქვენი როგორც ხელისუფლების ქცევა კრემლს ახარებს, თქვენ საგარეო პოლიტიკაში პრობლემებია. ასევე ძალიან მკაფიო გზავნილია ევროპის და შტატებისადმი, რომ ინტერესი საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი ძალიან საეჭოდ გამოიყურება, რადგან ევროპელებმა გააუქმეს ფრენები მოსკოვსა და ევროპის დედაქალაქებს შორის. ეს მათ ძვირად უჯდებათ, მაგრამ ეს გააკეთეს, რადგან არიან ამ ოჯახის წევრები და უკრაინის დასაცავად საერთო ძალისხმევაში იღებენ მონაწილეობას. ლორა თორნტონმა დაამატა, რომ საჭიროა სიტყვები და ქმედებები თანმიმდევრული იყოს. როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ სურთ ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, მათივე ქმედებებში განსხვავებულ სურათს ვხედავთ. ფიქრობ, ეს ყველაფერი მიიღება მხედველობაში, როცა საქმე მიდგება ევროკავშირის სტატუსის მინიჭებასა და ნატოში ინტეგრაციაზე გადაწყვეტილების მიღებაზე. ასევე მთავრობის ქცევა წინააღმდეგობაშია ქართველი ხალხის ქცევასთან. კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება თუ არა საქართველოს, საჭიროა ცხადი გახდეს, რომ ეს ყველაფერი ქართველი ხალხისთვის კეთდება და არა საქართველოს მთავრობისთვის. ქართველი ხალხი ამას იმსახურებს, განაცხადა გერმანიის მარშალის ფონდის უფროსმა ვიცე-პრეზიდენტმა ლორა თორნტონმა, რომელიც მონაწილეობს საქართველოში იმყოფება, მონაწილეობს რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს ჩვენ სტუმართან ერთად უსაფრთხოების სპეციალისტი ანდრო გოცირიძეა სტუდიაში. დილა მშვიდობისა, ბატონო ანდრო.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც ჩანს წინასწარ როგორც კეთდება განცხადებები, პროტესტი მოხვდება პირველ რეის რუსეთ საქართველოს შორის. დღეიდან, როგორც არის გავრცელებული ინფორმაცია, იწყება უკვე განხორციელება იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა მიიღო. ბევრი ადამიანისთვის და რიტორიკა ხელისუფლების ასეთია, რომ ეს ფრენების განახლება, ეს იყო რუსეთის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს აკრა შეეძლო გაეკეთებინა, არის რიტორიკის ლაიტმოტივი, და რომ ეს კარგია ამასთან რუსეთში მცხოვრები ქართველებისთვის. სხვადასხვა რიცხვები სახელდება ამ მანიპულაციის თემაზე, აღარ გადავალ რიცხვებით. და ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება ეს იყოს ძალიან ეს იოლად ახსაქმელი, ხო, რა არის ამაში ცუდი სამოქალაქო ავია რეისების განახლებაში, თუ კი ეს ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს დაეხმარება უფრო იოლად იფრინოს თავის სამშობლოში? უსაფრთხოების სპეციალისტი ბრძანდებით და ცხადია შემთხვევით არ ხართ დღეს სტუდიაში. მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოაქვს ამ რეისებს, რა საფრთხეები და რა უნდა იყოს საქართველოს პოზიცია დაუპირისპიროს ერთიან, რით შეიძლება მან დაიცვას თავი ამ საფრთხეებისგან.
მოგესალმებით, დილან შვიდობის. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმაზე, რაც შეიძლება იყოს თქვათ გაცხადებული პოზიტიური შედეგი ამ ყველაფრისა, ხო? საქართველოს მთავრობამ, ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მიმართულებით პასუხისგებელმა პირმა განაცხადა, რომ ამის ფინანსური ამონაგები არის დაახლოებით 300-400,000, აღარ მახსოვს ლარი თუ დოლარი, ასე უპასუხისგებლოდ ვეპრობი რიცხვებს, იმიტომ რომ რეალურად ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმ საზარალო ეფექტთან მიმართებაში, რაც შეიძლება ამ ფრენებს მოყვეს. სპეკულაციაა საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს რაღაც რუსეთმა მიიღო ჰუმანიტარული მოსაზრებებით, ჩვენი 100,000-მდე მოქალაქე თუ თავისი მოქალაქე ეთნიკურად ქართველი და ასე შემდეგ. ახლა პუტინის რეჟიმს რა დამოკიდებულება აქვს ჯერ საკუთარ მოქალაქეებთან და მერე საქართველოს მოქალაქეებთან? ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც ერთიან საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით, რა განწყობა ჰქონდათ და რა ეპითეტებით ამკობდნენ, ამას ახლა პატივცემულ სტუდიაში არ გავიმეორებ. საუბარი ამაზე არ არის. რასაკვირველია, პუტინის მხრიდან ეს არის რბილი ძალის ელემენტი და ეს რბილი ძალა აუცილებლად მოახდენს ჩვენს დისტანცირებას ჩვენი უსაფრთხოების ქოლგიდან, ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სტრატეგიული პარტნიორებიდან. საუბარი იმაზე, რომ თქვათ ეს ჩვენთვის ეკონომიკურად მომგებიანია, ამის განხილვა პარტნიორებთან ყოველთვის შეიძლება და ჩვენი პარტნიორები არასდროს უკან არიხებდნენ დასაბუთებული პროექტების, იქნება ეს დახმარება თუ რაღაცის დაფინანსება ხმადაღებული გრანტების სახით თუ კრედიტების სახით, ესე იგი აი ამის შევსება თუ ეს დეფიციტი იქნებოდა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. და მეორეც, მთავრობის სასახელო თუ თქვათ, რომ ჩვენ დღევანდელ ბიუჯეტში 400,000 ლარი იქნება თუ დოლარი იქნება, არ წარმოადგენს იმ თანხას, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოების აი ეს საპირწონედ იქნებოდა. რაც შეეხება იმ რისკებს, რასაც ეს ყველაფერი გამოიწვევს, ცხადია ამ ეტაპზე რუსეთი ამას არ გამოიყენებს დივერსანტების შემოსაგზავნად, არ გამოიყენებს თქვათ რაღაც იქ პრორუსული, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის გასაზრდელად საქართველოში, ხო, რუსი მოქალაქეების, იმიტომ რომ მას თუ ეს ჭირდებოდა, მან ეს უკვე გააკეთა, რუსებს ისედაც ჰქონდათ უვიზო რეჟიმი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ავია მიმოსვლით 1,000-ად უფრო მეტი ადამიანი შემოვა საქართველოში, ვიდრე ავტომობილით ლარსის გვირაბიდან. და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე აქ რაც არის, არის უფრო შემეცნებით სფეროში ფაქტია, რომ რუსეთთან დღეს ჩვენი დაახლოება იწევს ჩვენს უსაფრთხოების ქოლგასთან დაშორებას, იმიტომ რომ ისინი ამას ასე აღიქვამენ და სამართლიანადაც აღიქვამენ. რუსეთმა ეს ცალსახად გააკეთა საქართველოში აი იმ მოქალაქეთა ბაზის გასაფართოებლად, რომლებიც თვლიან, რომ ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა დავალაგოთ. დავალაგოთ, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში, იმიტომ რომ ვისთვის და საქართველოს მინიმუმ 30-წლიანი გამოცდილება აქვს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება ყოველთვის, როგორ რითი ბოლოვდებოდა ხოლმე. და ეს ყველაფერი ბოლოვდებოდა საქართველოს უსაფრთხოების შემცირებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ეს აუცილებლად ამას გამოიწვევს. რამდენიმე მიზეზი შეიძლება უბრალოდ ჩამოვთვალოთ, აი თქვენ აქცია ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს გაზრდის პოლიტიკურ აქტორებს შორის დაპირისპირებას და ეს შეიძლება ძალიან ისეთ პროცესებშიც გადაიზარდოს, ანუ როგორ ვთქვა, ძალადობრივ პროცესებშიც გადაიზარდოს. მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფო ამას აღკვეთს თუ აი ეს მოქალაქე და ჯგუფები დაუპირისპირდება ერთმანეთს, ძალადობა ყოველთვის მტრის წისქვილზე ასხამს წყალს. მეორე მხრივ, რასაკვირველია, ეს გაზრდის იმ ადამიანთა ფენას, რომელიც ასე თუ ისე მიბმულია რუსულ ეკონომიკაზე, რუსულ ცხოვრების წესზე, იქნება ეს ჩვენი მცირე და მიკრობიზნესი, რომელსაც გაუადვილდება და შეიძლება მყისიერი ამონაგები მართლაც არსებობდეს რაღაც გარკვეული თანხების სახით, თუმცა ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს, რომ რუსეთი ამ ინექციას მაშინვე ჩაკეტავს, როგორც კი ამას საჭიროდ ჩათვლის, ამ ბერკეტს გამოიყენებს. თქვენი რადიოს ეთერში იყო, თუ არ ვხვდები, ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტ საიტზე რამდენჯერ გახსნა და ჩაკეტა რუსეთმა
გნებავთამი
ადია თქვენ საიტზე ნახე და იქ რიცხვები ყველაფერზე მეტყველებენ ნებისმიერი გართულებისას, ესე იგი რუსეთი ამას გამოიყენებს ბერკეტად. მოდი ჩვენ ახლა დავსვათ შეკითხვა, გართულება იქნება თუ არ იქნება? თუ ჩვენ ვიმოძრავებთ იმ მიმართულებით, საიტად უნდა მოძრაობდეთ, დეკლარირებული რაც არის, რუსეთთან გართულება იქნება. აქ სტატუსზე ხო არ არის საუბარი? ევროკავშირთან ნებისმიერი დაახლოება, სტრატეგიულ პარტნიორთან ნებისმიერი დაახლოება ცხადია გამოიწვევს რუსეთის უკმაყოფილებას. რუსეთის უკმაყოფილება ცხადია გამოიწვევს აი ამ ბერკეტის ამოქმედებას იმისთვის, რომ თავრობას, რომელმაც გადადგა პროდასავლური ნაბიჯები, შეექმნას შიგნით რყევები. შესაბამისად, თავრობა აი ამ თითქოს და ეკონომიკური ან ჰუმანიტარული გადაწყვეტილების მძევალი ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადადგმული, ვთქვათ, ნაბიჯისას ის 300-400 მილიონი, რომელიც ახლა ვთვლით, რომ ჩვენს აქტივში წავა, იქნება მისი პასივი, იმიტომ რომ ის მოაკლდება საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს. და შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის ეს არ იყოს უზარმაზარი თანხა, მაგრამ დამერწმუნდეთ, ჩავიზღვისპირეთ ის მცირე მეწარმისთვის, თბილისის მიკრო მეწარმისთვის, რომელიც რუსულ ტურიზმზე შეჯდება, ასეთი ნივთიერებასთან დამოკიდებული ტერმინი რო გამოვიყენოთ, ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება უკვე ძალიან პრობლემური. მეორე პრობლემაა, რომ რას იწვევს თვითონ რუსული ტურიზმის, როგორც აი დაბალი ხარისხის ტურიზმის მომძლავრება, ყოველგვარი ქსენოფობიის და ესე იგი ეთნიკური იმის გარეშე. ცხადია, რომ ეკონომიკურად ისინი ნაკლებად, ანუ საქართველოს ნიშა არის მაღალი რანგის ტურისტებზე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავიტევთ თქვათ იმდენ ტურისტს, რამდენსაც თურქეთი იტევს, პორტუგალია იტევს, ესეთი ცნობილი დაბოლოებები, ხო? აი ამ ტურისტული დანიშნულებები. ამიტომ ჩვენთან რა თქმა უნდა რუსი ტურისტი განდევნის ევროპელ და ამერიკელ ტურისტს და ბუნებრივია იქნება ეს სექტორი უფრო დაბალი ხარისხის მომსახურებაზე ორიენტირებული. მე ამისთვის ყოველთვის მომყავს ხოლმე ქართული ღვინის მაგალითი, როგორი იყო ქართული ღვინო, როდესაც ძირითადი ბაზარი გახლდათ რუსეთი, ვინ სვამდა ბოტლის ღვინოს საქართველოში, წარმოუდგენელი იყო მისი დალევა, იმიტომ რომ უმდარესი ხარისხის იყო, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარი ამას იტევდა. მე არ ვამბობ, რომ ეს კარგი იყო, უბრალოდ იქ ფალსიფიკაცია ხდება, რატო? იმიტომ რომ კორუფციაა იმ ბაზარზე. და როგორია დღეს ქართული ღვინის ხარისხი, როდესაც ევროპულ და ამერიკულ ბაზრებზე გადის? იმდენი წარმოება აღარ არის ბუნებრივია, მაგრამ რაც არის ხარისხობრივად და ფინანსურადაც ნორმალურია. და მესამე ფაქტორი, რაც ასევე ახლა სახში რაც სპეკულაცია მიმდინარეობს ამაზე, რომ მაშინ გახსნას ამერიკამაც პირდაპირი ფრენები, ხო? ანუ თქვათ, ნუ ევროპაში გვაქვს აი პირდაპირი ფრენები და უვიზო რეჟიმი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს ორი განსხვავებული საკითხია. ვიზა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პრეროგატივაა, პირდაპირი ფრენები გახლავთ კერძო კომპანიების პრეროგატივა, ხო? ბაზარი უნდა არსებობდეს, რომ მათ ეს უღირდეთ. როგორ გახსნის ამერიკის შეერთებულ შტატები უვიზო მიმოსვლას, როდესაც რუსეთიდან უკონტროლო ნაკადებს ვიღებთ და ვემსახურებით? ვინმეს გონია, რომ რუსეთი საქართველოს არ გამოიყენებს ტრანზიტულ ქვეყნად, თუმდაც აი სადაზვერო საკითხებში რო გადავიდეთ, უკონტროლო მოხვედრისთვის, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც დღესაც შეიძლება რუსეთი გახვედრებს მისთვის დაინტერესებულ პირებს, მაგრამ ეს უფრო რთულია, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლა იქნება.
კი ბატონო, და მაყურებელი წერს, ბატონმა ანდრომ, ხო, მაყურებელი წერს 300-400 მილიონი, დაუზუსტეთო, მილიარდი იყოს. სწორედაც განგებ გაუსაბა და
მაგრამ ხაზი იმას
თავიდან 300-400
თუ ასე, მაგრამ რიცხვებს
სამნიშნულობა. ხო, თუნდაც მილიარდი იყოს და 2 მილიარდიც გნებავთ.
არა, ნამდვილად 300-400 მილიონზე იყო და დაცნობიერებულად ვამბობ, რომ ეს არ არის ის თანხა ბიუჯეტში, რომელიც საქართველოს კრიზისს გამოიწვევდა. და რომც იყოს ეს ის ძირითადი დეფიციტი, რასაც შევსებას ვაპირებთ, რუსეთის ხარჯზე და რუსეთთან პარტნიორობით ბიუჯეტის შევსება, მორალურზე რომ არაფერი ვთქვათ, პრაგმატულად ძალიან სახიფათო რამ არის, არავის დაგვაუწყდეს რა სახით და როგორ გამოყარა ქართველი მოქალაქეები, როგორც კი დაჭირდა აი პირუტყვისთვის განკუთვნილი ავიარეისებით ზუსტად იგივე ადმინისტრაციამ. მაგრამ წმინდა ეკონომიკურ ჭრილშიც რომ გადავიდეთ, ძალიან გულუბრყვილობა მგონია ეკონომიკურ პრობლემებზე რუსეთის მეგობრობაზე დაყრდნობა. ეს გავს სწორედ გუშინდელ კონფერენციაზე ერთ-ერთმა სტუმარმა ბრძანა ნიანგის გამოკვების პრაქტიკას. ახლა ეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიდან მოდის, მისი ნოუ-ჰაუ იყო და როდესაც ნიანგს გამოკვება ხელით, აუცილებლად უნდა ელოდე, რომ შეიძლება ხელით ჩააყოლო და ცოტა მეტიც.
კი ბატონო, და ეს ეკონომიკური ინტერვენცია ამ სახით გნებავთ, უსაფრთხოების ნაწილი არის და ეს არ არის რაღაც მხოლოდ ვაჭრობა,
ვიყიდე
გავყიდე, რადგან აისახება, როდესაც ბატონმა ანდრომ თქვენ ახსენეთ, რომ გაყრით განდევნის სხვა ტურისტულ, ასე ვთქვათ, კატეგორიას, ეს არნიშნავს, რომ ვინმე ფიზიკურად გაყრის, საქმე ის არის, რომ საქართველოს ტურისტულ ბაზარს აქვს თავისი შესაძლებლობები და ლიმიტები, და თუ კი ეს მოემსახურება რუსეთიდან ასეთ ნაკადებს, ცხადია თავისთავად გადაერთვება კიდეც ხარისხიან მომსახურების სტილიან და ყოლაფრიანად.
ასევე ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის ხალხი, რომელიც ამ რეისებით ჩამოვა, ყველა ტურისტი არ იქნება. ეს ადამიანები იქედან არ ვიცი რეჟიმს გაურბიან, არ ვიცი მათთვის არასასურველ საყოფაცხოვრებო პირობებს, მენტალურად დიახაც ველიკორუსული განწყობების არიან. ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს საქართველოში, რომ მაინც და მაინც ანტიპუტინისტურ განწყობებს, ასე ვთქვათ, კულტივირებდნენ ისინი. მაგრამ ისინი აქ ამ ტერიტორიის ასათვისებლად ჩამოვლენ. ასე მარტო ტურისტები არ არიან და დაპყრობილი რეგიონების ათვისება რუსეთისთვის ჯერ კიდე პასკევიჩის დროიდან მოდის და ამის შედეგებს ჩვენ მე-19 საუკუნეში ჩამოსახლებულ შედეგებს ვიმკით ჩვენ ზოგიერთ რეგიონში, რომელთა დასახელებაც დღევანდელი ფორმატით არ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა რუსეთს ეს ყოველთვის ჰქონდა, თუნდაც აფხაზეთში, აფხაზეთის მიმდებარე რუსულ ტერიტორიებზე მას ყავს დასახლებული ეთნიკურად განსხვავებული მოსახლეობა, რომელიც პირდაპირ ესე ეშელონირებულად სახლდება და ეხლა შეგძანდეთ გაგრის ჩათვლით აფხაზს ვეღარ ნახავთ აფხაზეთში, იმიტომ რომ ეს ამის ასიმილაციას ამ თვალსაზრისით ახდენს, ეს ისტორიული მომენტია, ამიტომ ეს არ არიან მარტო ტურისტები, ესენი იქნებიან ზუსტად ის ხალხი, რომელიც ქართულ შრომის ბაზარზე განდევნის ასევე ქართულ სპეციალისტებსაც.
ეს საინტერესო, ხო, შრომის ბაზარს და ბაზარს რაც შეეხება, სხვა შორის, როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკი დაიწყო, მესმის უფრო ფართოდ გულისხმობთ, როცა შრომის ბაზარზე და ბაზარზე ლაპარაკოთ, მაგრამ კონკრეტულად ტურისტულ ბაზარს რაც შეეხება, მას შემდეგ რაც დაიწყო საუბარი ამაზე, რამდენიმე პოლიტიკოსმა განაცხადა, გვახსოვს ჩინოვნიკმა რუსეთის ამ მოსალოდნელ განახლებაზე, პირდაპირ ავიამიმოსვლისა და უვიზო რეჟიმის შემოღების, იმ დროიდან და უკვე ჩვენ გვქონდა ესეთი მასშტაბური ნაკადები რუსეთიდან, ნაკადები ადამიანების და კაპიტალის, და იმ დროიდან ძალიან ესე დიდი მობილიზაცია არის და იგრძნობა ეს და ხედავთ ამას თვალითაც რუსული ტურისტული ასე ვთქვათ კომპანიების გააქტიურების და დაფუძნების და ასე შემდეგ, რომ ამ ნაკადსაც ასე ვთქვათ მომზადებულები დახვდნენ და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა კითხოთ, აი ახსენეთ ოკუპირებული ტერიტორიის მდგომარეობა აფხაზეთს გულისხმობ და რა მასშტაბის შეიძლება იყოს ეს საფრთხე, გულისხმობ რაოდენობრივად არის რაღაცა თქვათ შეფარდება, რაც თავი რომ დავანებოთ კატეგორიზაციას ჩამსვლელების, არის აი რაღაცა თქვათ ამდენი პროცენტის შემდეგ თქვათ სახიფათოა, როდესაც ჯერ არ ვეხები იმდანაც პოლიტიკურ ნაწილს.
საქართველოს ეკონომიკა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე გუშინ იყო, საკმაოდ მყიფეა და ვალუტის კურსიც, აი ეს ფინანსური ნაკადებიც ძალიან მარტივად მოქმედებს ქართულ ეკონომიკაზე. ცალკე ჭრილში, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ ამ პარამეტრს ვერ ავიღებთ დასავლური დახმარებების გარეშე, ხომ ასეა? იმიტომ რომ დიდწილად აი ეს ბიუჯეტი დგას ამ დასავლურ დახმარებებზე. რუსული კაპიტალის შემოდინება, რუსი ტურისტების გნებავთ შემოდინება, გნებავთ ამ რუსი მიგრანტების შემოდინება, აუცილებლად თვითონ აი ამ ავიარეისების გახსნაც აუცილებლად გამოიწვევს დასავლური ინვესტიციების შემცირებას, ისედაც მწირი დასავლური ინვესტიციების შემცირებას. ამიტომ შეიძლება არ ვიყო მზად ზუსტად რიცხვებზე ვისაუბროთ, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ თუ კი ამას ექნება, ესე იგი ასეთი სახე, ეს აუცილებლად აისახება ქართულ ეკონომიკაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია მყისიერი ეფექტი, აი ზაფხულის ეფექტი გქონდეს თქვათ და ამით ძლოთ რო რაღაცნაირად თქვათ ზამთარი თბილად გავატაროთ, მაგრამ ეს აუცილებლად აისახება ხვალინდელ და ზეგინდელ დღეზე. და მეორე მომენტი კიდევ, ეს ადამიანები, როგორც ვთქვით, ეს არ არის მარტო ადამიანები, ხო, ავი ამიმოსვლა ათავისუფლებს ბიზნესს, სტიმულირებას აძლევს რუსულ ბიზნესს. საქართველოს მოქმედება უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე მეტნაკლები წარმატებით დაიყვანებოდა იქამდე, რომ რუსულ ბაზარზე და რუსულ ენერგეტიკაზე ყოფილიყო ნაკლებად დამოკიდებული. დღეს ამ ნაბიჯებს ევროპას დგამს და მოლდოვამაც კი განაცხადა, რომ ესე იგი რუსულ ენერგობაზარზე აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველო გამოდის, რომ დაკარგავს აი ამ თავის დივერსიფიკაციით მიღებულ იმ მცირე ბენეფიცსაც კი, ბოლომდე დამოუკიდებელი არ ვიყავით, თუმცა ახლა სახეზეა ტენდენცია, როდესაც ხორბლის, ფქვილის, ენერგორესურსების იმპორტი ძალიან გაზრდილია რუსული წილი და ეს აუცილებლად გამოიწვევს ეკონომიკურ დამოკიდებულებას. მინდა მსმენელისთვის ძალიან მარტივი რაღაც თქვა, უნებრივია, ახალს არაფერს ვიტყვი, რომ დღევანდელი უსაფრთხოება აღარ არის მარტო ის უსაფრთხოება, რაც ჩვენ საბჭოთა დროიდან გვახსოვს, დისიდენტები, ანტისაბჭოთა ელემენტები და ამავდროულად ასე შემდეგ. დღევანდელი უსაფრთხოება დიდწილად არის ეკონომიკური უსაფრთხოება, კულტურული, კულტუროლოგიური უსაფრთხოება. თავისთავად პრობლემა ისიც არის, რატო გვეუბნებიან ჩვენი პარტნიორები, რომ ეხლა რუსეთთან დაახლოების დრო არ არის, ხო, ამის უკან რადევს. საქართველოში როგორც იქნა გაიზარდა თაობა, რომელმაც არ იცის რუსული კორუფციული პოლიტიკა, პოლიტიკური მართველობა, რომელმაც არ იცის რუსული ბიზნესი, ხო, ატკატებით ბიზნესი, ბოდიშ ვიხდი ასეთი გამოთქმები, რომელმაც არ იცის რუსული განათლების სისტემა, პატივს არცემს რუსულ განათლების სისტემას, როდესაც ფულს ვიხდიდით უსწავლელობაში, ხო, მატრიკულში ჩადებულ ფულს ვიხდიდით უსწავლელობაში, იმის შედეგებს ვიმკით ახლა. ახლა ეს თაობა არის ორიენტირებული ჯანსაღ ბიზნესზე, ჯანსაღ პოლიტიკაზე და მათი გაცნობიერება ისევ აი ამ პრობლემაში კულტუროლოგიურ დონეზეც კი ძალიან დიდ პრობლემას იწვევს, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა ვიღაც ისევ იმას ისწავლის, როგორ კეთდება ბიზნესი მოსკოვში და ესეც უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილია, დღევანდელი უსაფრთხოება არ არის მარტო ძირგამომთხრელი საქმიანობა და ანტისახელმწიფოებრივი ელემენტები, როგორც საბჭოთა კაგების დროს ითვლებოდა უსაფრთხოების სექტორი.
ანდრო გოცირიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, სულ მალე არ წახვიდეთ შორს და უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას ინტერნეტში 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, მაყურებელიც გვწერს და მსმენელი გველოდება, ერთი მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს, შემდეგ მაყურებლისას წავიკითხავ. დილო მშვიდობის ამბრძანეთ.
გამარჯობა, ესე პერიკიპი თუ გარგე იქნებოდა, მაინც ჩემის მოვალეს ისიც.
დასვით შეკითხვა თუ შეიძლება.
გამარჯობა, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, აი როდესაც ნატოს გამოცხადებული აქვს შავი ზღვის დერუსიფიკაცია, ანუ იგივე დეკოლონიზაცია და პუტინს ტყუილზე უცხდება, რომ ვიდრე მითომ მისთვის ნატოს აშშია და 1250 კილომეტრიან საზღვარს პირდაპირ ფინეთში სახეში აფეთებს, ვითომ მისი ჭინჭალები მსოფლიოს რა ქვია დამანგრეველია და უკრაინელი პანტაპუნტის ყრიან, რა ხარჩება რუსეთ თავის მოსახლეობასთან იმასთან მიმართებაში, რომ საქართველო, რომელიც ფაქტობრივად ერთ-ერთად მისთვის დასაჩვენებელ ადგილს წარმოადგენს, რამე თუ ყირიმში და სოჭი ეხლა განსაკუთრებული შეტევის შემდეგ იქ საშიშია დასვენება მისი მკვლელებისა, გამოიყენოს ამისთვის და შეინარჩუნოს საქართველოს კოლონიზაცია არსებული ოკუპირებული ტერიტორიების მიხედვით, რამე თუ
მოსახლეობა არის თქვენი სტომათა
კოლონიზაცია, ხო? აუხსნათო კოლონიზაცია, უკვე ტერიტორიის დაფრენა და ქართულად ლაპარაკი ძიშლიან.
მადლობა.
სხვა რა გზა რჩება, აღიხსენეთ აბერტი.
მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი.
კი ბატონო, პატივის ცემის სრული დადასტურებით, პათოს აბსოლუტურად მივესალმები ჩვენი მაყურებლისას, მსმენელისას. უბრალოდ ვამბობ, რომ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ ცოტა უფრო შორს მიმავალი ზრახვები არსებობს, ვიდრე დასასვენებელი პუნქტის მოწყობა საქართველოში. ახლა ეს ის რომ აფხაზეთი პიცუნდა უყარდა და იმიტომ წაგვართვეს ზღაპარია, ნუ გასაგებია, რომ რუსეთს თავისთავად ხადია, ჭირდება სამხრეთის ზღვებისკენ გასასვლელი, აქ საქართველო მისთვის არის ის იმ დასავლურ აღმოსავლური კორიდორის, ასე ვთქვათ, ხერხემალი, შემადგენელი ნაწილი, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას, ამისთვის არის საქართველოს ადგილი თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემაში და რუსეთს ამის ჩაჭრა უნდა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამას ახლა ვერ მოახერხებს შეიარაღებული ძალებით, იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ, რაღაც ეს არ შეუძლია, იმიტომ რომ ხელფეხი შეკრული აქვს, ამიტომ არის უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა, საქართველოს თავდაცვითი ბრძოლაც და ახლა ის ამას ცდილობს რბილი ძალებით. ის ყველაფერი რაც ჩაეშალა უკრაინაში, ვერ მოახერხა სპეცოპერაციის ჩატარება და გადაეზარდა ფართომასშტაბიან ომში, რომელიც ყოველ დღე ასუსტებს რუსებს, საქართველოში ცხადია იმ გაკვეთილებზე ისეცდება რბილი ძალით მოახერხოს ეს და შექმნას ის პოლიტიკური ბირთვი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის გარკვეული მსხვილი ნაწილის მხარდაჭერით, რომელიც ითქვის, რომ დიახ, რუსეთთან თანაცხოვრება საქართველოსთვის შეიძლება იყოს კარგი. მეცაც გეტყვით, ის ამისთვის აუცილებლად შემდგომნაბიჯად შემოა აგდებს, ასე ვთქვათ, აი ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ინტეგრირების თემას, ინტეგრაცია აუცილებლად რკინიგზის სახით, იმიტომ რომ აქ ის აღარ განმარტავს, რა იქნება ინტეგრაცია. ჩვენ თუ შევალთ რუსულ სივრცეში, რა თქმა უნდა, ვიცხოვრებთ აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ერთად, ისევე როგორც ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში, ხო? და აქ დავკარგავთ ჩვენ თავისუფლებას. რა თქმა უნდა, არანაირი ძრა არ იქნება ტერიტორიების დაბრუნების თვალსაზრისით, არ ახსოვს ისტორიას რუსეთს ვინმესთვის რამე დაებრუნებინოს წაგლეჯვის გარდა. რუსეთს რომ დომოდა იმპერიის, ვთქვათ, ისეთი ტრანსფორმაცია მოეხდინა, როგორც გაერთიანებულმა სამეფომ, ხო, 50-იან წლებში გასრული საუკუნის, მას ამის შესაძლებლობა ჰქონდა. რუსეთმა ამის საწინააღმდეგო სისხლიანი გზა აირჩია და ჩვენთან 9 აპრილი ბაქოში, სუმგაითში, ბალტიის ქვეყნებში უამრავი რაღაც, ამიტომ ჩვენ აქ კარგს არაფერს არ უნდა ველოდეთ და ჩვენი მდგრადობა უნდა ავამაღლოთ. ჩვენი უსაფრთხოების ერთადერთი ქოლგა არის დასავლეთთან ინტეგრაცია და გაცხადებულად არის, რომ გაცხადებულია, რომ აი ეს ნაბიჯი ამ ინტეგრაციას ხელს უშლის.
ქალბატონი ნანაკ წერს, რასაც ვაკვირდები, სულ უფრო იკიდებს ფეხს რუსული პროპაგანდა მოსახლეობაში, არც ისეთი რეაქცია მოჰყვა ფრენების აღდგენა სამწუხაროდ რუსულ კანონთან შედარებით, რა გამოდისო? დასავლეთის სისუსტეა ეს და რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამ ყველაფერსო?
ამ შემთხვევაში პესიმიზმს არ გავიზიარებდი. რეალურად აი ამ ფრენის, ამ კონკრეტული ფრენის აღდგენა სიტუაციის ესეთი თამაშის წესების შემცვლელი ვერ იქნება, ხო? ეს ფრენა თავისთავად არაფერი ტრაგედია არ არის, კონკრეტული დღევანდელი ფრენა, ნუ გასაგებია, ახლა შეხედეთ, ნახევრად კომიკურმა ფიგურებმა დაწერეს, რომ ისტორიული რეისი სრულდება და ეს რაღაც ამდაგვარი. მე უფრო ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობას მიღებული აქვს თავის შინაგანი გადაწყვეტილება და ფიქრობს, რომ ისი გზა არის დასავლური გზა, შესაბამისად არჩევნებში იქნება თუ სხვა პროცესებში მას ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული გაქვს, თავისთავად ცხადია, ზედმეტ მოძრაობებს არ აკეთებ. თუმცა დავეთანხმები იმაში, რომ რუსული პროპაგანდა ძლიერდება და ჩვენ დროზე ადრე არ უნდა ვთქვათ ეს ჩამოსაწერი სიტყვები, რომ რუსული პროპაგანდა დამარცხდა და ჩვენ უკვე სამშვიდობოს ვართ გასული. რაც უფრო გაურთულდება სიტუაცია უკრაინაში, რუსეთს მით უფრო ეცდება რბილი ძალით ზეწოლა განახორციელოს საქართველოზე. შეგახსენებთ, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ობიექტური მიზეზების გამო მსოფლიო ვერ შეთანხმდა, როგორ გაფორმდება რუსეთის დამარცხება. შესაბამისად შეიძლება რუსეთს ის მინიმალური ძალა მაინც დარჩეს, რომ საქართველოსთვის საფრთხის შემცველი იყოს.
და არის ასევე ნაწილი რადიო პალიტრის ეთერში, თუ ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი. დღეს არის დაგეგმილი გავრცელებული ინფორმაციით პირველი პირდაპირი რეისის შესრულება რუსეთიდან საქართველოში იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა 10 მაისს, და ამ თემაზე ულაპარაკობთ სწორედ, რა მოაქვს ამგვარი კომუნიკაციის გააქტიურებას და გააქტუალურებას. არის ასევე ლაპარაკი ხშირად გვესმის ტექნიკურ მხარეზე ამ რეისებისა, რა თვითფრინავები იფრენს, რამდენად უსაფრთხო იქნება პირდაპირი გაგებით. არის სხვადასხვა ინფორმაცია ამაზე და ჩვენ ვიცით, რომ სანქციების რეჟიმში ამ პირობებში ძალიან ბევრი კითხვა, არამხოლოდ კითხვა, პასუხიც არაერთია და ინფორმაციაც არის სწორედ უსაფრთხოებაზე რუსული სამოქალაქო ავიაციის. და არის კიდევ ერთი საკითხი, და აუცილებლად ამ საქართველოს და საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებას აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდები ამ ეთერში, რომ შესაძლოა და სხვაგვარად არ გამოვა ალბათ, რომ ამ თვითმფრინავებს მოემსახურება ტექნიკურად საქართველოს, მოემსახურებიან საქართველოს აეროპორტები, რაც გამორიცხულია მოხდეს სანქციების გვერდისავლის გარეშე. ასეთი შეფასებები გვესმის. რაც თავისთავად უკვე ეს ახლა ტექნიკურიდან დავიწყეთ, ხომ? თითქოს ტექნიკურზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ არის აბსოლუტურად პოლიტიკური საკითხი საბოლოოდ. და როცა ფასზე, თანხაზე და ასე ვთქვათ, ვიღაც ბიზნესმენი იქნება, თვითონ ითვლის რაღაცებს და ფიქრობს, რომ ეს ძალიან მომგებიანი იქნება მისთვის, პოლიტიკოსები გვიმტკიცებენ რიგი მათგანი, რომ ეს მომგებიანი იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის და მოქალაქეებისთვის, ფასი იქნება ამისი პოლიტიკური.
რა თქმა უნდა, და ეს პოლიტიკური ფასი აუცილებლად გადაიზრდება ფინანსებშიც, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, საქართველოს ბიუჯეტიც და ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოებაც პოლიტიკური საკითხია, ხო? და თავისთავად ცხადია. რა თქმა უნდა, მყისიერი საფრთხეები არსებობს. პირველი და ის, რომ ანუ ტექნიკური მხარე მართლაც ახლა საყოველთაო ცნობილია, რომ რუსეთი ვეღარ უწევს ტექნიკურ მომსახურებას საკუთარ თვითმფრინავებს და ცდილობს ადგილობრივი წარმოების მარაგნაწილებით ჩაანაცვლოს ეს მსოფლიო ბრენდები, ხო? როგორია ახლა რუსეთში წარმოება კინჯალის მაგალითზე ჩანს, ხო? 2012 წლიდან ნაკები ჰიპერბგერიტი კინჯალი 2023 წელს აღმოჩნდა, რომ ჰიპერბგერიტი არ ყოფილა. ასე რომ აღმოჩნდეს რომელიმე მარაგნაწილი, რომ ეს იმ შენადნობისგან არ ყოფილა, იმოცულობდა, ეს აუცილებლად ასე იქნება, ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს იყოს საქართველოს აეროპორტში. თუმცა რაც უფრო მეტ შანსს მიცემ რუსულ აქეთ ფრენას, უფრო მეტი შანსია, რომ ეს ასე განხორციელდეს. მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, არის ეს, თუ საქართველოს კომპანიები, საქართველოს აეროპორტები, მათ შორის ან მომსახურე, ახლა აეროპორტი მარტო საფრენებელი კი ხო არ არის, ხო? უზარმაზარი ინფრასტრუქტურაა, ხო? კვებით დაწყებული და ტექნიკური, ლოჯისტიკური საკითხ გადაწყები და ასე შემდეგ, ხო? თუ ისინი მოემსახურებიან, კი ვართ ჩვენ, კი ვაცხადებთ, რომ სანქცირებულს არ მოემსახურებით, მაგრამ ეს აუცილებლად გამოიწვევს დასავლური ინვესტიციების შემცირებას, შესაძლოა გამოიწვიოს რომელიმე ავიაკომპანიის მიერ ფრენის შეზღუდვას, ავიაკომპანიები დაფრინავენ ჩვენ და რაც ქართულ მოსახლეობას საშუალებას აძლევს, რომ გარეთ გავიდეს, ხო? სამყაროსთან ვიგონიოთ კონტაქტი, აუცილებლად გამოიწვევს, შესაძლოა გამოიწვიოს აირზენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ფლაგმანთან დაკავშირებული პრობლემები, ასე რომ ეს ყველაფერი შემდგომ ისევ ეკონომიკურად აისახება, ფულში ითვლება ეს ყველაფერი და ამიტომ ამბობ, რომ ის 300-400 მილიონი ასეც რომ ავიღოთ, რომ პირდაპირ 300-400 მილიონია, ჯერ ისიც კი არ ღირს ამ რისკებად და ეს 300-400 მილიონი აუცილებლად დაიკლებს იმ მიუღებელ შემოსავლებთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოს უნდა მიეღო, თქვათ, გნებავთ იმ მაღალხარისხოვანი ტურიზმიდან და ნუ ცალკე აღარ საუბრობ ახლა სანქციების, გნებავთ ეკონომიკურ და გნებავთ რეპუტაციულ რისკებზე. აქ ხო ის არ არის, რომ კი ბატონო, ნუ დამასანქციეთ, მართლა ხო აი ვერ გავფრინდები ამერიკაში და ნუ გავფრინდები, მანდეგ არ არის, ხო? ანუ ის სანქციები რო ავიღოთ, იქ სულ სხვა რაღაც არის, ხო? როდესაც შენი ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოსპირები არიან სანქცირებულები, შენ უკვე ცუდ ქვეყნებში ითვლები. დღეს და ხვალ კი მიდის საუბარი, რომ ქართველი ხალხი კარგია და მე კონკრეტულ პიროვნებებს ვასანქცირებ, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ხო ქვეყნის რეპუტაციაზე, საინვესტიციო გარემოზე და ყველაფერზე მოქმედებს.
აბსოლუტურად, და როდესაც ასეთ განცხადებებს არ გავფრინდები, ნუ გავფრინდები, აკეთებს გადაწყვეტილების მიმღები პირი, მართველი ძალის სულ ერთი რა დროში ვიქნებოდით და ვინ რომელი პარტია იქნებოდა მართველ ძალაში, ძალიან უპასუხისმგებლოა ეს, რადგან არავის არ არის, რა თქმა უნდა, მიშოვანი.
ხო, არ დაიყვანება დასასვენებლად ამ გაფრენაზე და კომფორტზე.
არამედ ხო აქ ბევრი დიდი პასუხისმგებლობა არის და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნიშანდობლივი იყო ერთი რამ, ცოტით მაყურებელი გწერს კარგით რა, რას ნიშნავს ტექნიკური მომსახურება და ტექნიკური შეკეთება, ცოტა გაერკვიეთ თან, როგორ ლუპით აკვირდებიან, თქვენ ხვდებით და სხვები არა? ყველა ყველაფერს ხვდება. ხო, ბრძანეთ.
არ ვარ ტექნიკური ექსპერტი, მაგრამ თუ თავადაგვიხსნის, ვთქვათ, რამ გამოიწვია სკეფსისი, საინტერესო იქნებოდა. მე მაგალითად ვამბობ, რომ რუსეთი ავიაკომპანიებისთვის მარაგნაწილებს ვეღარ იღებს და რუსული მარაგნაწილები ტახდნენ
სხვა ჩანაცვლებს. არ არის დამალული ამბავი.
ხო, გაცხადებული ამბავია, თავად სიამაყითაც ხადებენ, რომ ჩვენ ყველას ჩამნაცვლებელი ყავსო. როგორია რუსული ჩამნაცვლებელი, მაგალითად ბოინგის მარაგნაწილებისა, შეგვიძლია განვიხილოთ ჟიგულის და მერსედესის მაგალითზე. როგორიც არის ჟიგულის მარაგნაწილი მერსედესის მარაგნაწილთან დაკავშირებით, დაახლოებით ისეთი იქნება მათი მარაგნაწილი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სკეფსისის უფლება, რომელი რუსული ტექნიკური დანადგარია გამართული და საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. აგერ მოგახსენეთ კინჟალთან დაკავშირებული სიტუაცია, როდესაც აი ხო ვერ უწევს კონკურენციას თავის დასავლურ ანალოგებს.
მიხვედ რას რაც შეეხება და დაკვირვებას. დიახ. ძალიან ყურადღებით და გულდასმით აკვირდებიან. და გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას და ყველაფერი იცის ნაკადების თუ ასე ვთქვათ ხრელების და ასე შემდეგ შესახებ და ნიშანდობლივი იყო, რომ ძალიან მკვეთრი იყო ვაშინგტონიდან და ბრუსელიდან გამოხმაურება ამ გადაწყვეტილებაზე და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე პუტინის ამ ორი გადაწყვეტილების მიმართ, ერთი სავიზო რეჟიმის გაუქმება და მეორე პირდაპირი ფრენების აღდგენა. ეს იყო, არ ხდება ხოლმე ასე უცებ და ასე მკვეთრად პოზიციის გამოხატვა, ასეთი კრიტიკული პოზიციისა ქვეყნის საქმეების მიმართ. და პირდაპირი ტექსტი არის საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალზე გადაწყვეტილებების მიღებაზე შემდგომში. რაც შეეხება სანქციების ნაწილს, ბატონო ანდრო, ასევე მე ეჭვიარ მეპარება, რომ ყველაფერს მშვენივრად ხედავს, როცა ლაპარაკი არის ამ მესამე ქვეყნების გამოყენებით გვერდის აულაზე და ყველაფერს გაცარებად ხვდება, მაგრამ არ მიიღება ჯერჯერობით, მოდით ვთქვათ ასე პირდაპირ, კონკრეტული გადაწყვეტილებები სანქცირებაზე. იქნება ეს ინდივიდუალური, ძირითად ბიზნესი, მაგრამ არა მხოლოდ, ხო? პოლიტიკოსები შეიძლება იყვნენ და ასე შემდეგ. არ მიიღებულა კონკრეტული გადაწყვეტილებები ვინმეს დასანქცირებაზე. გულისხმობ დასავლეთს, არა უკრაინას. უკრაინის შემთხვევაში გვაქვს პრეცედენტი.
ბუნებრივია.
როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი, როგორ ხსნით ამას?
დასავლეთს როგორც იქნა, კარგად აქვს გაცნობიერებული რუსული რბილი ძალის მოქმედების აი ეს არეალი და დასავლეთი ძალიან კარგად ხვდება ამ შემთხვევაში, რომ სანქციები, რაც არ უნდა ეფექტური იყოს აი ამ დასავლურ ფლანგზე, მაინც გამოიწვევს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში, საქართველოს მოქალაქეების გარკვეულ ნაწილში ანტიდასავლური განწყობების, ანუ ესე ვთქვათ, ნიჰილიზმის გაღვივებას. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, იმიტომ როგორც წეგან მოგახსენეთ, რაც არ უნდა კონკრეტულ პირზე იყოს ასე ვთქვათ სანქცია მიმართული, ეს კონკრეტული პირი ამ მოსახლეობის, ამ მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილის არჩეულია და ეს არჩევნები მათ აღიარებული აქვთ. სანამ დელეგიტიმაცია არ მოხდება ბოლომდე, მანამ მთავრობის წინააღმდეგ, ჩემი აზრით, სანქციები იქნება კონტრპროდუქტიული. მეორედ, რა თქმა უნდა, თუკი ხელისუფლების რომელიმე შტო იქნება სანქცირებული, ეს გამოიწვევს კონტაქტების გაწყვეტას, იმიტომ რომ არავინ არ დაჭდება ხო ელემენტარული მოლაპარაკების მაგიდასთან სანქცირებულ პირთან. დასავლეთი ცდილობს რუსული ეს რბილი ძალა უფრო რბილად მიიღოს ქართულმა მოსახლეობამ და ძირითადი პრობლემა, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რიტორიკა. ძირითადი პრობლემა აქ არის ზუსტად რიტორიკაში. სწორედ რიტორიკა გვამხელს ჩვენ დასავლურ თუ ჩრდილოურ მისწრაფებებში. ეხლა იყო სახელმწიფო პარტიის მხრიდან, აღარ მახსოვს რომელიღაც მაღალჩინოსნის მხრიდან, აი რატომ მოლდოვას, და ეს ძალიან მოარული იყო, და მოლდოვას არავინ არ უკრძალავს ამას, თქვა და მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არის და მოლდოვასთან ხო აი ფრენებიც არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერ დსთ-ს წევრი აღარ არის დააყენა ოფიციალურად, აღარ არის, ნუ ამას პროცედურა აქვს თავის, მაგრამ მეორეც ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მოლდოვას ჩართულობა რუსულ ეკონომიკაშიც მეტი იყოს, სანქციებიც არ დაუწესა და ასე შემდეგ, მოლდოვა გამოვიდა ეს და ადამიანურად ახსნა და მას რიტორიკა ანტი დასავლური არ გაუჟღერებია. ჩვენ რატომღაც ნებისმიერ ამ ხახუნს, რომელსაც აუცილებლად გამოიწვევს ამ ხელა კატაკლიზმები, რაც ჩვენს საზღვართან მიმდინარეობს, ვიყენებთ ანტიდასავლური პროპაგანდის გასაღვივებლად და უმაღლესი ეშელონებიდან ისმის აღვირახსნილი პროპაგანდა დასავლური სამყაროს მიმართ, რაც პირდაპირ ერთ-ერთზე ჯდება აი ფლეიბუქს, რომ ეძახიან სახელმძღვანელოში რუსული სპეცსამსახურების. ჩვენ უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე ნებისმიერ შემთხვევას იქნება ეს ამი მოსვლა, იქნება გავრილოვია და ხო თუ იქნება უკრაინაში ომი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ვიყენებ დრისთვის, რომ დავამტკიცოთ, რომ დასავლეთი, ესე იგი, გვართმევს ქართველობას, დედას იქ დედა არ ქვია და მამას მამა არ ქვია, ეს ხო მითებია ხალხო, ვის არ ქვია დედა დასავლეთში, ვინმეს დედა, ხო? ამიტომ აი სწორედ ეს რიტორიკა, რაც დასავლეთთან გვაპირისპირებს, ამ რიტორიკის გასაღრმავებლად არის ზუსტადაც რუსეთიდან ეს ნაბიჯები გადადგმული. ახლა მართლაც გაიღვიძა, ახლა პუტინმა და მეტის პრობლემა აღარ აქვს ბახმუტის, ბუჩას, ირპენის მომწყობს და უკრაინაში აი ამ პრობლემების ქონეს, რომ იზრუნა 100,000-მდე მოსკოვში მცხოვრებს, თუ პეტერბურგში არა აქვს მშვილობა ქართველზე, ეს ხო ზღაპარია ზუსტად იმისთვის, რომ აი მათიციან, რომ ამას დასავლეთიდან ასეთი პრობლემა მოყვება და დასავლეთთან კიდევ უფრო გაღრმავდება ჩვენი ანტი დამოკიდებულება, ვთქვათ, და ამას რატომღაც სამწუხაროდ ჩვენ თვითონვე ვუწყობთ ხელს, ვლანძღავთ და შორდებით იმ ერთადერთ უსაფრთხოების გარემოს, რომელიც ერთადერთი მბჟუტავი ნაპერწკალია, რომ ჩვენ თავი გადავირჩინოთ აი ამ ოკეანეში, რაც ახლა შავი ზღვის აუზში ტრიალებს. და ეს ყველაფერი ძალიან ცინიკურია, როდესაც მითიური მშვიდობის სახელით კეთდება, იმიტომ რომ პარტნიორთან დაცილება მშვიდობას კი არ მოგიტანს, პირიქით ომს გამოიწვევს. როგორც კი რუსეთი დარწმუნდება, რომ პირველი აქ ყავს შესაბამისი ბირთვი ხალხის გარკვეული მასით უზრუნველყოფილი, რომელიც ხელში აიღებს მართლობას. სხვა შორის, უკრაინის შეჭრის პირველ თვეს თავად ზელენსკიც კი კონფერენციაზეც ითქვა, გარკვეულწილად მზად იყო რუსეთთან მოლაპარაკება ეწარმოებინა რაღაც საწყისებზე, მაგრამ რუსეთმა ვერ მოახერხა საპირწონეს ფორმირება. იანუკოვიჩი იქ ყავდა უკვე და აპირებდნენ, მაგრამ აი ეს ბირთვი ვერ გამონახა, რომლის სახელითაც ილაპარაკებდა პრორუსული მთავრობა. ამას ეცდება პირველი, რომ შექმნას რუსეთი, და ამას ცდილობს აი ეხლა ლოიალური ფენის შექმნით. შეიძლება გლეხი იყოს, შეიძლება მიკრომეწარმე, ზოგი ინტელიგენტი, რომელსაც თქვა ტრეციაკოვის ნახვა უნდა უნდა ახლა, ოღონდ რის ფასად ეს ცალკეთება?
მოისმინე ასეთი საუბარი.
არა, იქნება, რა თქმა უნდა, იქნება. კი, მესიჯი ვრცელდება ზუსტად იმაზე, ახლა თქვენ რომ გესაუბროთ სხვისი ვორდინგით, თქვენამდე ეს არ მოვა, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება უფრო სხვა რაღაც გაინტერესებდეთ კულტურის სფერო, ხო? მე როდესაც მევენახე ვარ, შეიძლება თქვა იქ წამლების გაიაფება მაინტერესებდეს ვიღაცას ოჯახის ნახვა. პირველი, აი ამ ბირთვის შექმნას ეცდება აუცილებლად და მეორე, ეცდება იმ დონეზე გამოუთხაროს ძირი ჩვენსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობას, რომ მათგან გართულდეს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული დახმარების მიღება. ზოგჯერ ეს იქნება გარეჯის თემა, რაც შეიძლება გვაპირისპირებდეს, ზოგჯერ იქნება
ფრენების, ეგრეთ წოდებული, ბუნებრივია. არა გარეჯია ეგრეთ წოდებული, არამედ გარეჯის თემა.
ხო, თემა თვითონ აი ეს პროვოცირებული თემა, რომელიც რეალურად აი ესეთ რაღაცებს იწვევს.
სმენელი გველოდება, დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო, ერთი სწორედ აღნიშნეს ბიძის თემა და ბევრი რაღაცები აი მე ხა დავამატებ ერთ რამესო. მე მაშინ მუშაობდი ცირომთავრობაში ენერგეტიკის საკითხებში და აი 7% იყო დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ენერგეტიკა იმ პერიოდში. ეხლა როგორც გავიგე, სადღაც 95% დამოკიდებული ენერგეტიკის ბაზარი მიმული ვარ რუსეთის ბაზარზე. მეორე საკითხია, ხა ჩემი ვერსია რაც არის ის იმში და ყველაზე დაარო. აი ამდენი ტურისტის შემოსვლა რუსეთის. ვერ ვინ შემოდის, რა შემოდის, ხოლმე თმა არავინ არის და ეს ხალხი დარჩება უმეტესობა, რაღაც ხა უკვე რაღაც ციკრეგა 800-ის რუსი არის და ამ დროს აი პუტინმა აიღოს და დაუშვათ აქ რაღაც არეულობა მოხდა, ეროვნული მოძრაობა წავიდა ისო და რაღაც შედი ქართულობის დაცულობა და რაღაცები და ჯაიროს შემოიყვანს. აი ამის ვერსია ხო არის, აი ჩემი აზრი ესეთია, რომ აი სამწუხაროდ აი ესეთი სოფტკოერის ზოგებში ძალიან და დაუცულებია.
მადლობა გაზიარებისთვის. 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. და გისმენთ, პასუხოთ.
კი ბატონო, უკრაინის მოვლენებმა აი ამ შეჭრამ უკრაინაში აჩვენა, რომ პუტინს არანაირი მიზეზი არ სჭირდება სხვა სახელმწიფოში შეჭრისთვის და პირდაპირ სისხლის ზღვის გაჭაღებისთვის. გუშინღამითაც, იმის წინღამითაც პირდაპირ დასახლებული რაიონები იბომბებოდა კიევის, თუმცა ეს აღარავის აღარ უკვირს, პირიქით დღეს ახლა უმეტესი ნაწილი ჩამოაგდეს კიდევაც და მანამდე რა ხდებოდა, გახსოვთ ალბათ ბავშვების მსხვერპლი, ორსული ქალების მსხვერპლი, სამშობიაროზე თავდასხმა, ნამდვილად იმსახურებს პუტინის რეჟიმი აი ფაშიზმის ეპითეტს, ხო? მე არ მგონია რომ ჰიტლერის რეჟიმს ამდენი გაეკეთებინა, ალბათ გააკეთა რა საკვირველია, ამაზე არ შევალ ელობაში. რა თქმა უნდა, საფრთხის შემცველი არის რუსული, თუნდაც დიასპორის აქ ჩამოყენება, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მარტივი ამბავი. ჩვენ ვცხოვრობთ აბსურდში. ქვეყანა არის დეკლარირებულად ჩვენი მტერი და როგორ შეიძლება მისი აქ დიასპორა არ იყოს, ესე იგი ჩვენთვის საფრთხის შემცველი. ის რომ ქვეყანა დეკლარირებულად მტერია, ამას მე კი არ ვამბობ. ეს ცნობილია, ისინიც არ უარყოფენ, ისინიც ამბობენ და ახლა როდესაც ეს მტერი ყოველგვარი ამონაგების გარეშე გეუბნება, რომ თურმე ჩვენ დღეს მეგობრული ქვეყნების რიცხვში შევყავართ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ან ან მიაღწია თავის მიზანს აქ, ან უკვე დაწყობილი გეგმა აქვს იმისა, როგორ მიაღწიოს თავის მიზანს. მიზანი რუსებისა საქართველოს მიმართ რომ არამეგობრულია 1801 წლიდან, ცოტა უფრო ადრიდან 1700-იან წლებიდან ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ 1801 წლიდან აგერ ლიტერატურაში წაღწერილია და 30 წლის მანძილზე პირდაპირ ისტორია გვაქვს, რამდენჯერ სცადა ქართველების პირდაპირ ფიზიკური განადგურება, გნებავთ ერთეული მოქალაქის დონეზე და გნებავთ შეიარაღებული კონფლიქტის სახით. ამიტომ რა თქმა უნდა, რუსეთიდან ჩვენ საფრთხეს მუდმივად უნდა ველოდეთ, იქნება რეისები თუ არ იქნება რეისები, რა გვაქვს აქედან გამოსავალი? პირველი, ჩვენი მდგრადობის გაძლიერება, ჩვენი მედეგობის გაძლიერება, ეკონომიკა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული, ენერგეტიკა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული, კულტურულად მოვწყდეთ იმ საბჭოთა გარემოს და ავიღოთ ორიენტირი დასავლეთისკენ და მეორე, მუდმივი კონსულტაციები ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ერთადერთი რითაც სულგმულობთ ეს 30 წელია, მე ბოლო პერიოდი რაც მახსოვს იმას ვამბობ, 30 წელს სულგმულობთ მათი დახმარებით. იქნება ეს ხორბლის მოწოდება, მაშინ როდესაც შიმშილობა იყო, თუ დღეს ჩვენი წვრთნის და აღჭურვის პროგრამები. ჩვენ ვერასდროს ვერ გვეყოლება ისეთი ჯარი, რომელიც რუსეთს თუნდაც ერთი წლის მანძილზე გაუმკლავდება, მაგრამ რუსეთმა უნდა იცოდეს, რომ საქართველოში ინვაზიის შემოჭრის პირობებში ის ძალიან დიდ საფასურს გადაიხდის, თუნდაც ადამიანური მსხვერპლის თვალსაზრისით, რომ სადღაც მას არ უღირდეს ამ ეტაპზე აი ამ აგრესიის განხორციელება და ჩვენ მანამდე სანამ რუსეთი ამას ვერ გადაწყვეტს და ვერ მოახერხებს, უნდა ვეცადოთ რომ თავი შევაფაროთ უსაფრთხოების ქოლგას. ჩვენ ახლა უკან ამ მიმართულებაზე ვმოძრაობთ. ყოველ შემთხვევაში ის ქოლგა ამას ამბობს და ახლა ჩვენ გჯერა ეს თუ არ გჯერა, ისინი გვეუბნებიან რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და ამას ვერსად ვერ გავექცევით.
და ინფორმაცია გავრცელდა თვითონ ამ რეისს, შეეხება დღევანდელ რეისს, რუსეთ-საქართველოს შორის პირველ რეისს ამ აღდგენის შემდეგ პირდაპირ ავიამიმოსული 70-მდე მგზავრი მოყავს. რუსული ავიაკომპანია აზიმუტის მიერ სრულდება ეს რეისი და 13:40 წუთზე არის დაშვება ამ რეისის აეროპორტში. 100-მდე მგზავრს იტევს, არ არის ეს დიდი თვითფრინავი და აქედანაც უკვე არის გაყიდული ბილეთები, 50 ბილეთი არის გაყიდული თბილისი მოსკოვის მიმართულებით. ეს არის ინფორმაცია.
ნიშანდობლივი სახელი ქვია სხვადასხვის აზიმუტი ორიენტაციის განსაზღვრელი ტერმინია გეოგრაფიულად და ზუსტად ორიენტაციასთან მიბმულია. საკითხი ყოველგვარი აგრესიის გარეშე იმ ხალხის მიმართ, ვინც მოემართება გასაგებია ხა დიდი ხნის უნახავი ოჯახის წევრის ნახვა, ყველას გვინდა და აქ ზუსტად ეგეც არის რუსეთის მხრიდან ჩადებული, რომ ეს პოლარიზაცია გააღვიოს და იმ რუსული პროპაგანდა ხო რაზე მუშაობს? ძალიან ადამიანურ, სადღაც ქვეცნობიერ საწყისებზე, რელიგიაზე, ოჯახის სიწმინდეზე, როგორ ესე იგი თქვენ ასე წინააღმდეგებით, რომ მე ჩემი შვილი ვნახო, თქვენ ესე იგი
დედაშვილობის
წინააღმდეგი ხართ?
ხო, აი ხო. თქვენი შვილებისთვის რა ხართო? კითხვა დამისვა.
ხო, და რატო აი საერთოდ შეკითხვა?
მე ღმად დავფიქდი, ნეტავ რა ვარ თქო. ხო, მესმის ეს ყველაფერი რაღაცა ცოტა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ხო კიდევ ერთი ცნო ინფორმაცია ჩვენი რადიო თავისუფლების, რომ 1 საათით ადრე გამოფრენილა ეს რეისი. დაზუსტდა და შესაბამისად 1 საათით ადრე დაეშვება თბილისში ჩამოვა. ხო, რა იყო ამის მიზეზი, ამაზე სპეკულაციები შეიძლება მხოლოდ და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ არ ქონა დრო ახლა და სხვა ეთერში ამას დაუთმობ აუცილებლად დროს ისტორია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის და მნიშვნელოვანია რომ რაღაცები გავიხსენოთ. აწმყოს ხომ ვერ აღვიქვამთ რომ რუსეთთან ჩვენ ესე ვთქვათ ომი არ დაგვისრულებია. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გვაქვს. კიდევ ერთხელ, არაერთხელ მითქვამ სამ ეთერში, მხოლოდ ამ რეჟიმში ვართ ურთიერთობაში. ის არის ოკუპანტი ქვეყანა, საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი აქვს ოკუპირებული. ამ რეჟიმში ვართ და გაცილებით უფრო თვალსაჩინო არის რეალობა, ცხადია და არ სჭირდება შეხსენება ოკუპაციის ხასთან ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხომ მითუმეტეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ანდრო გოცირიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, უსაფრთხოების სპეციალისტი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში ბევრ საინტერესოს. გაიგებთ.
on a lonely highway, blue hotel.